tu korin tarkating ilimi be pai. Di korin be tilon di doldol ke krisi yo tiebe yudianga. Arono atu. Awito kwak lok mulu yo be aode lo ye rau a yawri pang ye urati yo kai be kawini koso ye lopna na kyang yo be kalon di doldol ke maro yenga. Yeso awilok galanga ben ang antini mimbese bele kaye urata tanin. Ngan nenla peitang la dildol yo tigawa ye barameke Yesu a tiebe Macedonia ngan matadi. Inbe awete pang dinen ye rayo ilakot ni nga ngan ang tildol yo kaye piye tanamaya kaya nga ngan kamarit ye urata tani a kakarata soyo be kakap ye lopanana kyang ngano. Le dare kyang tani indi dildol ke Macedonia tikamata le lori be tiye nen lapaw. Nen le nokot nga awi be awanga di sotol tina timalapang yang. Abe mala tilona nga kapare sotina. Ngan le imot dao ben yo awitipang be kaya nga. Ule nen ngan betang ayo mukungan apitang ye. A kawe bingi yang be ang ngan ule kaya nga. Ngan ule tawkan kanono. Ngan kumanta be ayeti iltol ke Macedonia. Yo titaralo di merana pang Yesu ngan sa. Be amalali tikamatang ben. Kapareto so siap nga. Ngan ule mo mamam, ye yo ampaitang sokurai ben, amtara lo mam le mire yang, ye urati yo kain nga. Bung ang ngan ule momomim le momomim dokteap. Le awi loktar be, dar dokmatin nen, be awi tepang di diere tina, nga be timuka timala, madarisoang, in be tiluna nga kaidi kai prai urata ke lopunanak yang, yo kapamere betanga ye be kayawar nga. Nganla ye kene yo be ammala ye in nga, ngan sukyang tina, ngan kakarata kapare dok be kayawaro. Likumata benen nga, ngan dildol li tikamatang ben, ang ngan lumim dok tiap ye tiap, bung lumim ponana be kakapso tinangan. Lumim tut betanga yo kiri maymay nga, se itol yo ipe kaningi patuno kasin lewi, inuleikap kasin lew pang kaningi. Inbe se itol yo ipe kaningi patuno li aluno mati, inuleikap li aluno kaye pang kaningi. Le angatu atu le mot, ngan matamim to dok mukungan. Loan be katar soso yo lumim be kalundi di mim ye nga. Bungkin lumim moroko ye wino ka ngasu kyang, to lumim tar be tolsay pakay kayang ye wino ka ngasu, ngan be. Yeso di toltol yo lori punana be tikapsu pang di toltol, ye di tap di lori nga, ngan maro le lono pang di maisan. Inbe maro yo lono paidi, inke be ye idare dok mata pang ye, so tinangan le mot. Abenen ngan kanakana nga, ang ngan ule kakap sodok mata le imot, yo lumim be kakap pang ang tapmim nga, ngan lelo ye ang dok mata, kebe ikena kay urati dok mata nga le imot ye. Leben betangatani, yo tuore lo ye raw ke maro iniwete ye dinen. Tol dok mati, inimalimi soki pang dildol yo balinga di tiap nga, inbe ye dara dok mata nonono yo ye nga. Ngan maro le lon tutu, ay kinnen le tawkan motingi. Le maro yo ikap kaningi puana, pang ditoldol be tipei, inya la ye ay sup le itar kanono, pang di be tikani. Nen le ye dara gaong lew, ya inu le ikap so matana matana luno pang, be kalakay urado dokmata ye. Inbe ule ye yang, le dara dokmata nonono yo kainga, nganu le itar kanon alunu le alunu san. Le maro le ye yang le balinga mim ye so nga le mot. Abenen ngan kanakana ngan, kalundil dol ye le mai. Inbe ye loningi kyang yo kakao be kakapang di nga, ngan ule tiwe de lo punana kiripang maro ye. Ngan nen le so yo kawini oko be, kalundi di mim ye nga, ngan ke be kalundi to dol ke maro ye le utiap, bong le kaye di to dol alunu. A lodi dokma de le tiwe de lo punana kiri yo mai le mai san, ngan pang maro lapaw. Yeso, kumata be kaye urati ye so yo kawini oko, le mayoko ye lopunana kyang, ngan be kalondil dol ke krisi, le dildol kapala ye nga, ngan ule ang tapmim kapaposang ben, ang ngan kataralumim meranamol mo le bingidok mata, ke krisi inbe kato. Le kumata be dildol tikamatang yo kainen nga, ngan ule titma kamaroyene, ye dararok mata tani yo kai, inbe ye soaluno yo be kakapang di nga, inbe ule tikamatang ben, marulo no pang, a yei darok mata pang lelos dario kapala nga. Ngan nen leole titara lodi lemot pang. Inbe lodi tutang ye patarungo yo kiri nga. Leta wede lopanana kiri pang maro, ye sodok mata san yo ikaupeiri ye lopanana ki. Ngan sodok mata tani, iniri nga tau kara betang arok mata, yo be tawetin ini yei.